эфирде Азаттык радиосу. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-may, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Moskva shahrida 29-may kuni yuz bergan dovul oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 70 ga yaqin odam jarohatlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi viloyat, shahar va tuman hokimlariga davlat hisobidan xizmat uylari qurib berish bo'yicha nizomni tasdiqladi. Moldova 5 nafar rus diplomatidan mamlakatni 72 soat ichida tark etishni talab qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Moldova Moskva shahrida 29-may kuni yuz bergan dovul oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 70 ga yaqin odam jarohatlandi. Moskva meri Sergey Sobyanin bu so'nggi 20 yilda Rossiya poytaxtida yuz bergan eng qattiq dovul bo'lganini aytar ekan.
Трагедия сама по себе беспрецедентная. Она обусловлена тем, что ураган
Fojia kunduzi yuz bergani uchun ham qurbonlar soni ko'p bo'ldi. Moskva hukumati bugun halok bo'lganlarning oilalariga moddiy yordam ko'rsatish masalasini hal qiladi deb aytdi. Energetika vazirligi 29-may kuni kunduzgi soat 4:00 atrofida boshlangan dovul oqibatida Moskvada 7,5 mingga yaqin odam elektr ta'minotisiz qolganini aytdi. Moskva meri Sergey Sobyaninga ko'ra, tezligi soatiga 110 kilometrni tashkil qilgan dovul 3500 daraxtni tomiri bilan qo'porib tashlagan. 29-may kuni Kishinyov 5 nafar rus diplomatini mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qildi va ularga Moldovani tark etish uchun 72 soat vaqt berdi. Badarg'a qilinayotgan diplomatlar nomi hozircha aytilgani yo'q, biroq ular orasida shu yilning mart oyida Moldova parlamenti deputati Yuriy Balbachandan maxfiy ma'lumotlarni olganlikda ayblanayotgan harbiy attashe yordamchisi Aleksandr Grudin borligi aytilmoqda. Moldova maxsus xizmatlari Balbachanni 17-mart kuni davlatda xiyonatga ayblab qamoqqa olgan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya davlat axborot agentligi va davlat televideniyasini may oyida o'tgan prezidentlik saylovlari paytida o'ziga nisbatan yolg'on ma'lumotlarni tarqatganlikda aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Parijdagi Versal saroyida o'tgan norasmiy uchrashuv chog'ida Macron
Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse.
Rossiya Сегодня va Sputnik axborot vositasi yoki jurnalist sifatida emas, balki ta'sir ko'rsatish va propaganda agentlari sifatida namoyon bo'lishdi. Bu propagandani faqat bo'xton sifatida baholash mumkin deb aytdi Macron 7-may kuni prezidentlik saylovining 2-chi bosqichida Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan millatchi nomzod Marie Le Pen ustidan g'alaba qozongan edi. Bunga javoban Putin Moskva Fransiyadagi prezidentlik sayloviga aralashgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-2 iyun kunlari Andijon viloyatiga borishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Kun.uz nashriga ko'ra, ayni paytda viloyatda prezident tashrifiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilayotir. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka saylanganidan beri Farg'ona vodiysiga qiladigan ilk safari bo'ladi. Ayrim manbalarga ko'ra, prezident Andijondan tashqari vodiyning boshqa viloyatlarida ham bo'lishi mumkin. Vodiydagi viloyatlar 3 oydan buyon bu tashrifga tayyorgarlik ko'rayotgani aytiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 19-may kuni viloyat, shahar va tuman hokimlariga davlat hisobidan xizmat uylari qurib berish bo'yicha nizomni tasdiqladi. Bu haqda 29-may kuni O'zbek matbuoti xabar tarqatdi. Prezident 2016-yilning 22-dekabrida joy-joylardagi davlat tuzilmalari rahbarlari uchun maxsus xizmat uylari qurish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorga binoan viloyat hokimlari davlat idoralarining viloyatlardagi bo'linmalari rahbarlari uchun 6 sotik uchastkasi bor bir qavatli 5 xonali uylar barpo etiladi. Tuman va shahar hokimlari davlat idoralarining tuman va shaharlardagi bo'linmalari rahbarlari uchun 4 sotix uchastkasi bor 2 qavatli 4 xonali uylar quriladi. Amaldorlar o'z lavozimidan ketganidan keyin xizmat uy joylarini bo'shatishi lozim bo'ladi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim. Eshitirishimiz davom etadi. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev talabi bilan keltirilgan limon ko'chatlari aholi olmagach majburan o'qituvchiga sotilmoqda. Chinozda moliyaviy piramida qurishda gumon qilingan Baho Marli laqabli yana bir tadbirkor qo'lga olindi. Samarqandning Ishtixon tumanida hokimiyat 8 ta xonadon egasidan 3 kun ichida o'z uyini buzishni talab qilmoqda. Qirg'iziston sudi ilk bor hijob kiygani uchun ishdan olinganidan arz qilgan ayol foydasiga hukm chiqardi. Sizdan Telegram ruknida Jizzaxda huvullab qolgan o'rda ekologik bog'idan arz qilgan tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani hokimi Yangi kent qishloq fuqarolari yig'ini Chillikchi qishlog'ida yashovchi 8 xo'jalikka uy joylarini buzib tashlash uchun 3 kun muhlat berdi. Tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda mazkur xo'jaliklar egalarini davlat yerlaridan noqonuniy o'zlashtirib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 26 may kuni Ishtixon hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi boshlig'i va sud ijrochilari nazorati ostida 8 ta xo'jalikka qarashli tomorqalarda qurilgan poydevorlar va molxonalar buzib tashlandi. Uylari buzib tashlanishi mumkinligidan xavotirga tushgan Chillikchi yashovchisining Ozodlikka Telegram orqali yuborgan video tasvirlarda buldozer va ekskavator vositasida ayrim tomorqalarda qurilgan poydevorlar buzib tashlanayotganini ko'rish mumkin.
2017 yil 26 may kuni tuman hokimi Shuhrat Negmatov boshchiligidagi tuman prokurori, IIB boshlig'i va 20 dan ortiq IIB xodimlari bilan kelishib, biz fuqarolarning uyimizni ekskavator bilan buzib boshladi. Vatandoshlar tuman hokimidan uy joylarini buzmasligini iltimos qilganda u oyog'imga bosh urib ota deb yolvorsalaring ham baribir uylaringni buzaman deb turib oldi.
Deb yozadi uyi poydevori buzib tashlangan Chillikchi yashovchisi. Ammo Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Negmatov noqonuniy tomorqalarni buzish tuman xo'jalik sudi qarori asosida amalga oshirilganini aytdi.
Endi u sud ijrochi departamenti o'sha bilan shug'ullanyapti, demak o'sha yerda sudni qarori bor. Qaror asosida noqonuniy qurilgani uchun buzyapti.
Hokim so'zlarini tasdiqlagan xo'jalik sudi vakili tomorqalarda noqonuniy qurilgan binolarni buzish qarori shu yil fevral oyida olinganini aytdi. Unga ko'ra sud ishi tuman fermer xo'jaliklari uyushmasi arizasi asosida ko'rib chiqilgan.
Bu davlatga qarashli ekin yerlari. Bu yerlar 90-chi yillar oxirida fermer xo'jaliklarida ishlagan odamlarga tomorqa sifatida foydalanish uchun vaqtincha berilgan. Lekin odamlar hech narsa qilmaydi deb o'zlaricha uy-joy, molxonayu tovuqxonalarni qurib olishgan. Fermer xo'jaliklari arizasi asosida sud bu tomorqalarni buzish haqida qaror chiqardi,
dedi sud vakili. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan chillikchilardan biri agar uyi buzib tashlansa boshpanasiz qolishi mumkinligini aytdi. Biroq Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Nigmatov uylari buzilishi kerak bo'lgan xo'jaliklarga uylarning tomlari va qurilish mollarini olib ketishga izin berilganini bildirdi.
Endi ularda hammasini joyi bor, bizdan tashqari ham joylari bor, lekin endi ataylab sizdan noqonuniy kelib fermerni egalarni egallab olgan, shuning uchun fermer norozi bo'lib sudga bergan. Sud departamentidan so'rash kerak, unda buzishga majburmiz,
dedi Ishtixon tumani hokimi. U bergan muhlat muddati 30 may kuni tugashi kutilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev limonlarni xalqqa sota olmagan Toshkent hokimlari ularni o'qituvchi va bankirga o'tkazmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani hokimligi bosim ostida tumandagi har bir maktab rahbari boshiga kamida 100 tubdan limon ko'chati sotildi. Zangiotada esa bank xodimlari oyligidan bir tub, bo'lim boshliqlarinikidan esa 2 tub limon ko'chati puli chegirib qolindi. Rayonimizda kamida 40 ta maktab bor. Eng kichik maktabda 3 ta, kattalarida 5 tadan rahbar bor. Direktor 2 ta zavuch, zavxoz va psixolog. Hokimiyat ana shularning har biriga donasi 35 ming so'mdan 100 tubdan limon ko'chati oldirdi. Agrobank ular nomiga 9%lik kredit rasmiylashtirdi. Shu oy o'rtalarida maktabimiz hovlisiga ko'chatlar olib kelindi va direktor majlis qilib hammani 3 tadan ko'chat olishga